Geneza 50, cu versetul 15, începem citirea Cuvântului Dumnezeu. Binecuvântăm pe toți aceia care ne urmăresc și online. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei și Dumnezeu să-i ajute măcar după amiază să ajungă la biserică. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dați fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și i-am bărbătat. Amin. Ocupați locurile. Mulți dintre oamenii pe care eu îi cunosc au sentimentul că și cei din jurul lor gândesc la fel cum gândesc ei. Ei, să știți, iubiții Domnului, că nu toți gândesc așa cum gândiți voi. Frații lui Iosif au gândit că Iosif gândește cum gândesc ei. În momentul în care Iacov, părintele lor, a murit, ei s-au tulburat, s-au înspăimântat și au zis în felul următor: mai rămâne oare vreun motiv pentru care Iosif să nu se răzbune asupra noastră? Pentru că ei au gândit că viața lui Iosif este o viață care orbitează în jurul tatălui său. Știți că fiecare dintre noi dorim să dovedim cuiva că suntem vrednici de iubire. Și majoritatea timpului ni-l petrecem căutând să îi convingem pe cei de lângă noi că merităm să fim iubiți. Și alergăm după aprecierile lor și facem eforturi considerabile unii dintre noi ca să putem transmite această idee: măi, sunt și eu de iubit. În momentul în care frații lui Iosif au văzut că părintele lor a murit, au gândit în felul următor: Iosif nu mai are niciun motiv pentru care să nu se răzbune acum asupra noastră, pentru că viața lui a fost o viață în care a dorit să dovedească tatălui lui. De când era copil îi spunea Iosif ce vorbeau frații, stătea de vorbă cu tata. De când era copil, Iosif avea o afinitate deosebită pentru tatăl său și acum gândeau ei, odată cu moartea părintelui nostru, Iosif s-ar putea să se răzbune. Și ascultați, ei au ticluit o schemă omenească, au ticluit un plan omenesc, pentru că nici de cum Iacov n-a zis aceste cuvinte, pentru că din inima lui Iacov nici n-a fost gândul că Iosif ar putea să se răzbune, știa cine este Iosif, și au ticluit un plan omenesc să-l ajute pe Dumnezeu. Au ticluit un plan omenesc și au zis: du-te. Și nici măcar n-au avut curajul să se ducă să spună ei. Au trimis niște oameni la Iosif să spună, ca să vadă mai întâi care va fi reacția lui Iosif. Mă, dacă Iosif, atunci ne arătăm și noi. Dacă Iosif nu, nu ne arătăm nici noi. Pentru că deseori și noi căutăm, dacă se poate cumva, să ne ținem deoparte de orice risc. Adică ia întreabă-l, m-ar ierta? Ia întreabă, ar sta de vorbă cu mine? Dar tu n-ai numărul lui de telefon. Tu n-ai putea să stai de vorbă personal cu el. Păi da, dar nu știu cum are să reacționeze. Și atunci frații lui Iosif au ticluit o schemă omenească și schema aceasta omenească a fost una în care au trimis niște oameni și când au auzit că Iosif a plâns, s-au dus și ei. Mă, dacă a plâns e de bine. Nu s-a enervat, nu. Și ce a făcut? A plâns. Și când au auzit că Iosif au plâns, s-au dus și ei și s-au aruncat la picioarele lui Iosif și s-au declarat pe ei înșiși robi. Dar și asta este o schemă omenească, pentru că cu gura ne declarăm într-un fel și cu fapta noi dovedim câteodată contrariu. Acum ei s-au aruncat la picioarele lui Iosif și au zis: iartă-ne de dragul Dumnezeului tatălui nostru. Pentru că ar fi bine dacă ai face trecerea de la Dumnezeu Tatălui tău la Dumnezeu tău. Și fiecare dintre noi trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să aibă o relație cu Domnul Dumnezeu de ordin personal, așa să ne ajute Domnul. Ei, iubiții Domnului, în momentul în care au folosit această schemă omenească, o schemă omenească în care niciodată n-am vrea, dacă se poate, să mergem până la capăt cu recunoașterea faptului că parte din viața noastră n-am trăit-o așa cum ar fi trebuit. Ar fi trebuit să aibă această responsabilitate de a spune, acum tatăl nostru a murit, nouă ne este teamă că tu te-ai putea răzbuna pe noi, uite, tata n-a zis nimic, dar s-ar putea, n-ar fi bine de dragul tatălui nostru să trăim în unitate, n-avem curajul să spunem lucrurilor pe nume și de când fructul acela oprit a fost mâncat din grădină, de atunci până astăzi Dumnezeu are din ce în ce mai puțini bărbați, oameni credincioși, oameni maturi, oameni responsabili care să spună inclusiv lucrul ăsta: mă, iartă-mă, am fost un nebun, n-am avut minte, am greșit, am fost într-o circumstanță grea, nu m-am mai rugat în perioada aceea, n-am mai postit, n-am mai făcut ceea ce trebuie, mintea mi-a luat o rasnă, iartă-mi cuvintele slabe, îmi asum greșelile, te rog în numele lui Iisus, iartă-mă. Și ticluim tot felul de scheme și schemele acestea omenesc sunt de multe ori au ca și rezultat lucruri incredibil de grele și de rușinoase. Vă dau câteva exemple biblice. Avram, când s-a dus în Egipt și s-a uitat faraon la soția lui, a zis: zică e sora mea, pentru că la cât de frumoasă ești tu, o să mi te ia. Și în momentul acela s-a și întâmplat așa, pentru că a zis că e sora lui, dar tocmai minciuna de a zice că e sora lui a determinat din partea lui faraon reacția. Pentru că noi de regulă ce nu înțelegem e că schema noastră omenească este un glonte pe care îl punem pe țeavă ca diavolul să tragă asupra noastră. Exact lucru de care ne ferim crezând că prin schema omenească noi reușim, exact de beleaua aceea dăm. Ba încă o generăm. De aceea spun astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, orice îți spune Dumnezeu să faci, să faci. Când mama Domnului Iisus, Maria, a fost întrebată de către cei din casa din Cana Galilei, nu mai au vin, i s-a spus, nu mai au vin. Și și-a spus ea, să faceți tot ce va spune El. Fără echivoc, să faceți orice va spune. Chiar să călăm niște vedre cu apă chioară. Că știți că Biblia spune că atunci când a gustat nunu, apa s-a prefăcut în vin. Și mare parte din viață ducem niște vedre cu apă chioară și le cărăm în viața noastră și ne întrebăm până când. Până în ziua în care Dumnezeu va vedea că nu dai înapoi, că ai ajuns exact acolo unde trebuia să ajungi și atunci Dumnezeu va face minunea pe care o aștepți. Încrede-te în Domnul Dumnezeu. Încrede-te în Domnul Dumnezeu. Ei, Avram a spus că soția lui e sora lui, a tratat-o împăratul ca pe sora lui, bine că i-a apărut Dumnezeu în vis și a zis nu te atinge de ea. Dar de acolo ce s-a generat? De acolo s-a generat următorul lucru. O altă schemă a fost și la Sara, că a învățat că dacă bărbatul ei poate să aibă scheme omenești, să aibă și ea scheme omenești. Nu mă aud bărbații. Că tu când ascunzi o parte din salariu, după aceea te mâni că ascundești soția ta o parte din salariu. Dar cine a învățat-o? Dacă te vede că e zgârcit, e zgârcit, tu nu dai, n-ai dat niciodată. Normal că începe să ascundă de tine. Vedeți, noi ne învățăm unii pe alții tot felul de scheme omenești. Și în momentul acela Sara a zis, intră la Agar. Intră la Agar să ai un copil, să-l ajutăm un pic pe Dumnezeu, că nu poate săracul să-și împlinească el ceea ce a promis. Și s-a ales cu ce? Cu dispreț, cu ocară. S-a ales cu ce? Cu un Ismael, care și până în ziua de astăzi nu face altceva decât să aducă tulburare. În momentul în care Iacov a ascultat de mama lui, că mama lui avea și o schemă omenească, trăgea cu ochiul și asculta cu urechea. Mama lui asta făcea, se uita să vadă ce mai face Isaac. Și în momentul în care Iacov, ascultând de glasul mamei, s-a dat drept Esau, a avut o viață extraordinară. A dormit cu capul pe un bolovan. A trebuit să ajungă pe la Laban, a slugărit vreo 14 ani. De ce? Pentru că Dumnezeu din cer a zis, lasă să vezi tu ce înseamnă puterea ta, lasă să vezi tu ce înseamnă înțelepciunea ta, în ghilimele, dacă nu vrei să asculți de mine și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, mergeți pe mâna lui Dumnezeu, încredințați-vă lui Dumnezeu. Și vom învăța în dimineața aceasta ce schemă a avut Iosif, ca să înțelegeți cum a trăit el versus frații lui. Și în momentul în care a ajuns să fie Iacov atât de nenorocit, Dumnezeu a trebuit să iasă la el și să se lupte cu el corp la corp, ca să-l învețe cum să cedeze înaintea lui Dumnezeu. Abundă exemple, sunt așa de multe exemple în Biblie de oameni care au făcut lucrul acesta. Vă aduceți aminte, David, răpus de o patimă, uitându-se la Batșeba, a ticluit cu Ioab un plan ca să moară Urie. Nici măcar n-a zis, mă, omoară-l. I-a spus așa un pic indirect. Și Ioab a ticluit o schemă omenească. L-a pus pe Urie într-o zonă de luptă unde era disproporționat atacul față de apărare. Și Urie, deopotrivă cu mulți alți soldați, au căzut în luptă. Domnul a vrut. Sabia lovește când într-o parte, când într-alta. Nu! Era un plan omenesc. Ce s-a întâmplat? Știți cu ce cuvinte moare David pe buze? Nu lăsa ca perii albi al lui Ioab să se coboare în pace mormânt. Pentru că Ioab din momentul acela i s-a făcut vrășmaș. Nu l-a mai tratat ca pe un om al lui Dumnezeu. Nu l-a mai tratat ca pe un uns al lui Dumnezeu. Cine umble cu scheme omenești să nu creadă că se învrednicește de cinstea celor din jur. Din momentul acela, Ioab n-a mai avut niciun pic de respect față de David. De ce? Pentru că David, din nefericire, s-a dat pe mâna lui. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu și orice s-ar întâmpla, noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu din cer ne va scoate din orice împrejurare. Nu mă dau pe mâna omului, nu fac cu omul tot felul de lucruri din aceste omenești, înțelegeri, ca să n-ajung să fie vorbit de rău cuvântul Domnului și o să fiu disprețuit ca om al lui Dumnezeu. Câte exemple? Câte exemple sunt în Sfânta Scriptură? Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne gândim la un lucru. Să nu ne mai ascundem în dărătul unui om sau în dărătul unei biserici sau în dărătul unei credințe de un fel, ci să ne asumăm deschis realitatea vieții noastre cu Dumnezeu. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să nu umblăm cum a umblat frații lui Iosif spunând, tata a zis, Dumnezeu tatălui nostru s-au ascuns în dărătul unui om. Deseori și noi căutăm ajutor ascunzându-ne în dărătul unui om, folosind poate un om. Și ar trebui în numele Domnului Iisus Hristos, tu care ești tânăr în dimineața asta, să nu te mai bizui atât de mult pe lacrimile mamei tale, pe posturile ei și pe rugăciunile ei, să-ți iei viața cu Dumnezeu în mâinile tale și să trăiești potrivit cuvântului lui Dumnezeu. El să ne ajute și să ne binecuvânteze. Știți, ați auzit schema asta? Suntem frați, ajută-mă și pe mine. Venise cineva odată și a zis, pacea Domnului. Eu nu i-am zis pacea Domnului, i-am zis bună dimineața. Și el a zis, dar nu-mi zici pace? Nu. Păi de ce zice, suntem frați? Urma să-mi ceară ceva. Păi zic, dacă suntem frați, ar trebui să semănăm cu tata. Ori dumneata duhnește a țigării. Cum să zic eu pacea Domnului dacă tu duhnești a țigării? Cum suntem noi frați dacă tata nu fumează? Adică, știi, ești frate, hai ajută-mă că ești frate, dar vedeți, noi suntem frați numai când e vorba să te ajut pe tine. Dar în rest nu te mai găsește nimeni, pe nicăieri. Când vine cineva, știți, vine și spune, eu când aud cuvântul acesta, știi, haideți că sunteți ai Domnului, sunteți pocăiți, ajutați-mă. Păi suntem pocăiți, măriți să fie Dumnezeu. Da, ajutăm, slăviți să fie Dumnezeu. Dar asta numai în măsura în care și tu și eu avem același tată. Slăviți să fie Domnul. Deseori se întâmplă, știți, ați auzit de schema asta? Psalmul 20. Să-ți dea inima, să-ți dea Domnul tot ce-ți dorește inima. Atât de mult iubim Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să-ți dea Domnul tot ce-ți dorește inima. Domnul te va binecuvânta și la plecare și la dus. Domnul e cu tine, viteazule. Și tu știi în viața ta că n-are cum să fie Dumnezeu cu tine, că tocmai ce l-ai necăjit și l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Dar selectăm ce ne convine și schema omenească. N-am selectat niciodată pasajul la care spune pocăiți-vă, sfințiți în inima voastră pe Dumnezeu. Nu, întotdeauna noi selectăm ce ne convine și asta este o altă schemă omenească. Haideți să citim și pasajul acela în care Dumnezeu ne responsabilizează, Dumnezeu ne conștientizează, Dumnezeu ne cântărește, Dumnezeu ne evaluează, Dumnezeu ne spune vreau să-ți îndrepți căile, vreau să faci lucrurile diferite decât le-ai făcut până acum. Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere. Mai știu și alte scheme. Tu unde mergi? La Ianovici. Unde mergi? La renovați. Nu, și dintr-o dată te simți glorios. Sau poate că nu. Dar dacă tu vii la Ianovici sau vii la Jivan sau vii nu știu unde și folosești numele nostru, nu ai vrea să transpirăm împreună? Că tu nu mai zici vin la X sau vin la Y, dar de transpirat numai noi transpirăm. Tu nu transpiri. Și astea sunt alte scheme omenești. Știți, dacă sunteți mândri de biserica unde sunteți sau de oamenii care vă slujesc, transpirați împreună cu ei, nu-i faceți doar să transpire. Știu și am să intru imediat să vă să dezvolt un pic subiectul ca să vă spun la ce gândesc. În momentul în când frații s-au aruncat la picioarele lui Iosif, sunt convins că Iosif i-a ridicat, chiar dacă nu spune Biblia, și le-a zis acest cuvânt. Stați liniștiți, nu vă temeți. Sunt eu, ziceți cu mine, sunt eu în locul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun lucrul acesta pe care l-a învățat omul lui Dumnezeu Iosif. Iosif a învățat un lucru, de când a deschis ochii, traiectoria lui, felul lui de a fi, a fost unul deosebit, am putea spune noi. De când s-a născut, tata l-a iubit, mama l-a iubit, oamenii l-au iubit, frații l-au urât. Un lucru extraordinar care l-a avut Iosif a fost că în fiecare împrejurare a vieții lui, oriunde se ducea, Dumnezeu era cu el. La Potifar, Potifar a văzut pe Dumnezeu în el și a zis, spune Biblia că vedea Potifar că oriunde, în orice direcție se îndrepta, izbutea și Dumnezeu era cu el. Unul dintre lucrurile pe care să le învățăm în această dimineață, abandonând schemele noastre omenești, este următorul. Tot ce ai, tot ceea ce ai, tot ceea ce ai tu deosebit față de altul, e harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce ai tu deosebit e harul lui Dumnezeu. Tu știi că, și asta ar trebui să învățăm fiecare dintre noi, că ceea ce ne face pe noi deosebiți este tot ceea ce Dumnezeu ne dă. Nimeni dintre noi n-ar trebui, de aceea de cele mai multe ori apelăm la scheme omenești, pentru că noi nu suntem conștienți și nu suntem pe deplin convinși de faptul că ceea ce este în noi e pus de Dumnezeu. Ascultați-mă, vă spun un lucru. Dacă Dumnezeu ți-a dat ceea ce ți-a dat, nici o mână omenească nu va lua niciodată ceea ce este al tău. Nu credeți lucrul ăsta. 100%. Liniștea pe care a avut-o Iosif, relaxarea pe care a avut-o Iosif când le-a zis stați liniștiți, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, ce a înțeles el de la viața aceasta? Că tot ce trăiește el e prin favor dumnezeesc. Tot ce trăiește el este prin harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce este el vine din Dumnezeu. Și ceea ce ar trebui să spunem în dimineața aceasta este următorul lucru. Doamne, tot ce am în viața mea bun, tot ce am în viața mea valoros, tot ce am în viața mea prețios, vine de la tine. Mări să fie Dumnezeu. Tot ce e rău în viața mea vine de la firea pământească și vreau să mă scap. Dacă te face un lucru deosebit, cine ți-a dat acel lucru? Ce te face pe tine special? Ce te face pe tine deosebit? Și răspunde, harul Domnului Iisus Hristos. Dacă noi am fi convinși că hărnicia noastră, că înțelepciunea noastră, calitățile noastre, virtuțile noastre, însușirile noastre sunt date de Dumnezeu, ne-am liniști pentru că nimeni niciodată nu poate să ia ce Dumnezeu ți-a dat, numai cel ce-ți dă poate să-ți ia, dar Dumnezeu dă cu mână largă și nu-i pare rău de darurile făcute. Aleluia! Care-i diferența? Mulți dintre noi nu trăim ceea ce trăim în virtutea darurilor primite. Mulți dintre noi trăim o viață de luptă continuă în care noi dezvoltăm, noi acumulăm, noi suntem oamenii care spunem facem, dregem și foarte puțin dintre noi se bizuiesc pe ceea ce Dumnezeu le dă și foarte puțin dintre noi au încrederea aceasta că ceea ce ne face deosebiți e Dumnezeu. Eu am convingerea că dacă Duhul Sfânt ar pleca de la mine, aș rămâne ca un mobilier. Cu toată înțelepciunea, cu toate acumulările, cu toată informația, cu toată pregătirea. Numai Dumnezeu este acela care mi-a dat ceea ce mi-a dat și tot ce este bun și locuiește în mine bun, vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, lăudat să fie numele Lui. Iosif le-a zis, nu sunt eu în locul lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, nu eu vă judec pe voi, Eu n-am poziția de judecător, eu sunt liniștit, eu sunt relaxat, ceea ce sunt, sunt prin puterea lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate atinge de ceea ce Dumnezeu a așezat în mine. Și acesta trebuie să fie convingerea. De ce te superi când cineva se atinge de ce este al tău? De ce te superi când cineva nu recunoaște meritele tale? De ce te superi și aștepți cu ochii la om ca el să spună o vorbă bună? Când tot ce ai e dat de Dumnezeu, pe Dumnezeu să-L mulțumești, în Dumnezeu să te încrezi, lui Dumnezeu să-i aduci recunoștință și să nu te lași niciodată doborât, copleșit de gândul că omul nu ți-a spus nimic. Ce dacă nu ți-a spus nimic? Nu mi-a spus nimic. Ce credeți că vin oamenii la mine să-mi spună vai ce bine sau ce? Nu. Oamenii vin să spună de regulă ce nu merge. Ce merge e de la sine înțeles. Ce merge e meritul nostru al tuturora. Ce nu merge e numai defectul tău. Dar știți de ce n-ar trebui să te tulburi? Păi ce? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, aleluia! Dumnezeu e cel ce dă mărire lui Dumnezeu. Dumnezeu este, de când s-a născut Iosif, a înțeles acest lucru. Ascultați-mă, cu ce a biruit Iosif în toate lucrurile care le-a avut? Cu Harvardul, cu Oxfordul, cu Cambridgeul. Cu ce a biruit? Nu că aș avea ceva, foarte bine, instruiți-vă. Dar ascultați-mă, nu, știți, frate, nu te supăra, dar trebuie să, și eu trebuie să intru în lucrare. Dar de ce? Păi da, am teologie. Da, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar teologia înseamnă 4-5 ani de muncă și ungerea înseamnă voia Domnului. Că poți să ai 4-5 ani de muncă și când vorbești tu, să ne adormi pe toți. Și poți să primești din Dumnezeu ceea ce Dumnezeu îți dă și nimeni nu poate să-ți ia. Iosif a fost extrem de relaxat în fața fraților lui, pentru că Iosif a învățat partea numărul 1 acestei lucrări duhovnicești, și anume, tot ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu. Tot ce am bun în viața mea, am prin harul lui Dumnezeu. Iosif avea vise și prin visul acesta și tălmăcirile pe care le-a avut, a reușit să se impună. Da, a avut și chipzuință, a avut și înțelepciune, a avut și puterea să evalueze, dar cum a răzbit în viață? Prin darul lui Dumnezeu. Mai e cineva în dimineața aceasta aici care să poată să recunoască înaintea lui Dumnezeu că stă în picioare prin harul lui Dumnezeu, că orice lucru bun din viața lui a venit din mâna lui Dumnezeu? Mai are Dumnezeu oameni în dimineața aceasta care să spună: Doamne, nu mă tem de niciun cuvânt al omului, nu mă tem de nici o apăsare a omului, pentru că trăiesc prin puterea ta, stau în picioare prin puterea ta, eu sunt al lui Dumnezeu săpat în palmele sale. De aceea alergăm, ne rănim, de aceea lupte, de aceea conflicte, pentru că noi, de regulă, apărăm ce este al nostru. Știți ce a zis la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Baal este Dumnezeu, se va apăra singur. Dumnezeu nu are nevoie, nici el, nimeni nu are nevoie, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, el nu are nevoie de mâna mea ca să-l apăr. Dar nici tu, dacă ai primit din Dumnezeu, n-ai nevoie decât să te încrezi în Domnul. Și acum să vă spun ceea ce eu gândesc din adâncul inimii. Nu puteți să-mi luați un capăt de ață dacă ața aia mi-a dat-o Dumnezeu. Nu puteți să mă atingeți cu un fir de păr dacă protecția mea e Dumnezeu. Trec prin greutăți, negreșit. Trec prin necazuri, negreșit. Trec prin lucruri deosebit de grele, negreșit. Voi fi rănit, negreșit. Dar știu un singur lucru, niciodată, niciodată nimeni nu va putea să ia ceea ce Dumnezeu a dat. Glorie lui Iisus! Și asta ar trebui să, când frații lui Iosif ceea ce aveau, n-aveau din Domnul, se temeau pentru toate. Când ceea ce ai ști că este al lui Dumnezeu, spui, stai mă liniștit, sunt eu în locul lui Dumnezeu. Negreșit, iubiții Domnului, cuvântul acesta, sunt eu în locul lui Dumnezeu, nu înseamnă Dumnezeu nu există. Dumnezeu există, Dumnezeu vede, Dumnezeu știe, Dumnezeu cântărește, Dumnezeu judecă, Dumnezeu pedepsește, dar eu nu sunt chemat să fiu în locul Lui. Eu sunt chemat să recunosc că trăiesc prin har, sunt chemat să recunosc că trăiesc prin îndurare, sunt chemat să spun în dimineața aceasta, nu sunt în locul Lui, nu voi judeca eu, negreșit, Dumnezeu există, Dumnezeu știe ce rău mi-ați făcut, negreșit, voi mi-ați făcut rău, nu tăgăduiesc că mi-ați făcut rău, dar vă spun un lucru despre mine, niciodată nimic din ce ați făcut voi n-a putut să împiedice ceea ce Dumnezeu a dat robului Lui. Aleluia! Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc simplu cu dumneavoastră, Doamne ajută-mă, Doamne binecuvântează-mă, este următorul. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat lucrurile ca să împlinească ceea ce voi astăzi vedeți, ca să scape viața unui număr mare, a unui popor mare. Primul lucru pe care l-am învățat în dimineața aceasta este că întotdeauna schema duhovnicească care va da și va aduce biruință este următoarea. Fii liniștit, capătă-ți pacea, liniștește-ți sufletul, că omul o să ia numai ce e al tău. Omul nu o să ia ce e al Domnului. Și ce am de făcut? Repede îi dau toate lucrurile mele lui Dumnezeu și mă dau și pe mine însumi lui Dumnezeu ca să mă ascund cu Hristos în Dumnezeu, să nu mai ajungă nimeni la mine să ia ceea ce este al lui Dumnezeu. Dar al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața aceasta, în partea aceasta a ecuației duhovnicești, este următoarea. Când tu ai fost ales de Dumnezeu, când Dumnezeu s-a uitat la Alin Jivan și a zis, mă-i dau voce, după care Dumnezeu s-a uitat și a zis, are o voce bună, dar trebuie să aibă pe cineva lângă el care să aibă o voce și mai bună ca lui. Și a trimis-o pe Florina. Și după care a zis, da, el trebuie să împreună cu Florina să facă un duet. Și Dumnezeu a gândit lucrurile și a spus așa, tot ce am dat eu lui Alin, toată performanța lui, toate abilitățile lui, toate trebuiau să meargă spre ceea ce se numește voia și planul lui Dumnezeu. Pentru că mulți dintre noi, în momentul în care vedem că avem ceva special din Dumnezeu, în momentul acela începe să ne dăm mari, în momentul acela începe să ne etalăm, mulțumesc, m-ați văzut? Cum am cântat? Bine! Cum am predicat? Excelent, pastore! Și atunci, sigur că ne... Dar în momentul în care Iosif stă în fața fraților lui, el a înțeles un lucru, că tot ce este pus de Dumnezeu în noi converge spre un plan. Câți dintre dumneavoastră în dimineața aceasta au nevoie de sănătate? Haideți să ridicăm mâna, și eu am nevoie de sănătate, că și eu am bolile mele. Țineți mâna mai sus ca să ne vadă Dumnezeu. Bun! Și mă lăsați-o jos și puneți-vă cu mine această întrebare. De ce să vă dea Domnul sănătate? Pentru că înainte să răspund la întrebarea ce, trebuie să răspund la întrebarea de ce. De ce se vedea Domnul sănătate? Păi mai am de ridicat un etaj la casă. Nu știu dacă Dumnezeu e impresionat de planul tău și Dumnezeu este extrem de atins de această țintă grozavă a vieții tale. M-ați înțeles ce vă spun? În momentul în care Iosif a stat înaintea fraților lui, Iosif spune cuvântul lui Dumnezeu că a spus mai întâi despre sine însuși următorul lucru. Eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă, Dumnezeu ia. Voi nu puteți lua ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Orice plan al vostru pe care l-ați făcut voi, ați gândit să-mi faceți rău, dar când Dumnezeu vrea să binecuvânteze un om, îl binecuvântează, aleluia. Nu-l stinge nimic, nu-l taie nimic, nu-l doboară nimic, că Dumnezeu îl ține cu mâna lui. Al doilea lucru este următorul. Tot ceea ce am eu converge spre un scop, spre un plan. Dumnezeu din cer, de când te-a născut, ascultă-mă, tot ce faci tu, de când te-ai născut, totul converge spre un plan. Totul se duce spre o țintă. Totul se duce spre un lucru. Vedeți, în viața noastră sunt foarte multe zile ca acelea. A plecat, s-a întâlnit cu frații, a ajuns la Dotan, l-au băgat în groapă. Ce zi! Am mai mers vreo 30 de zile cât o mai vezi cu madianiții pe cămilă prin pustiu. Ce zi! A stat în casa lui Potifar. Ce zile! A stat în închisoare câțiva ani. Ce zile! Dar după aceea Dumnezeu spune, da, dar zilele acestea nu sunt egal viața ta. Ai zile grele, ai perioade dificile, dar viața ta nu e egalul zilelor când este întuneric, nu este egalul perioadelor când stai în umbră, ci viața ta înseamnă că Dumnezeu te duce undeva, Dumnezeu împlinește cu tine ceva. Glorie lui Iisus! S-a uitat Iosif și a zis, când a venit foametea, am înțeles că Dumnezeu toate le-a mișcat de când m-am născut ca să scap viața unui număr mare de oameni care ar fi murit de foame și mai presus de toate să vă scap viața vouă, fraților mei, să vă scap vouă viața părinților mei și Dumnezeu m-a folosit în planul lui pentru că planul lui Dumnezeu a fost acesta, ca eu să scap viața unui număr mare de oameni. Ești la sfârșitul anului și am să te provoc cu cea mai teribilă întrebare pe care poate să o pună cineva. Tu de ce trăiești? Tu de ce trăiești? Tu de ce trăiești? Tu ți-ai definit clar scopul vieții tale? Scopuri mici, scopuri mari, scopuri medii, ținte imediate, ținte mai departe. Tu știi de ce trăiești? Știi de ce trăiești? Dar răspundeți într-un mod. Pentru că dacă de știi de ce trăiești, ascultă-mă, zilele de întuneric nu vor mai conta. Dacă eu știu că Dumnezeu din cer m-a ales ca eu să fiu un glas, să fiu o lumină, ca eu să fiu o mângâiere pentru cei nemângâiați, ca eu să dau o bucată de pâine celor care n-au, să îmbrac pe cel care e dezbrăcat, să aduc vești bune celor cu inima rănită, să pot să aduc vestea eliberării din închisoarea păcatului, atunci, indiferent de câte zile cu întuneric vor fi, eu știu pentru cine trăiesc și Dumnezeu din cer va împlini ceea ce Dumnezeu a poruncit vieții mele. Glorie lui Dumnezeu! Prezența unei misiuni, a unei ținte, a unui scop în viață te face să treci peste zilele cu întuneric, pentru că eu știu că Dumnezeu lucrează. Eu știu că Dumnezeu lucrează și în ziua când plâng, în ziua care sunt trădat, în ziua care sunt rănit, spun: o, glorie ție, pentru că și rana aceasta va sluji scopului tău. Glorie ție că și durerea aceasta va înțelepți pe robul tău. Glorie ție pentru lipsa aceasta, pentru că voi înțelege ce bogat ești tu. Și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că lipsa unui casă ne face să fim disperați, deznădăjduiți, prizonieri a unor zile grele din care nu mai ieșim, rămânem cramponați, încremeniți în durerile noastre, nu le mai depășim, ci eu vă spun astăzi, în numele lui Iisus Hristos, rugați-L pe Dumnezeu, stați de vorbă cu Dumnezeu, definiți-vă scopul vieții voastre și spuneți-i: Doamne, în mod normal, orice credincios, orice răscumpărat, orice spălat în sângele lui Iisus Hristos, ar trebui să spună: slujesc lui Dumnezeu, trăiesc ca să slujesc lui Dumnezeu, trăiesc ca să-L înalț pe Dumnezeu, trăiesc ca să-L arat pe Dumnezeu. Cum anume o vei face? Potrivit cu favorul care ți-a fost dat, potrivit cu harul care ți-a fost arătat. Lui Iosif i s-a dat un har, mie un har, ție un har, lui un har, lui un favor și fiecare dintre noi am primit. Și ascultați-mă, în momentul în care spui: eu am o țintă, eu am o direcție, eu am stabilit în viața mea un scop și scopul meu este să trăiesc pentru Dumnezeu, pe mine nu mai dărâmă zilele când nu înțeleg ce se întâmplă cu viața mea. Nu mai dărâmă zilele de uscăciune, pentru că știu că Dumnezeu va lucra. Iosif a zis: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu din cer a avut un plan pentru viața mea ca să scape numărul acesta mare de oameni și pentru asta am trăit, pentru că Dumnezeu cu mine a avut un plan. Și asta ar trebui să ne definească pe fiecare dintre noi. Nu vedeți că ori de câte ori planurile noastre sunt omenești, durerile, ispitele, lacrimile, dezamăgirile sunt omenești, ori de câte ori planurile sunt cerești, Dumnezeu din cer udă, Dumnezeu din cer ridică, Dumnezeu din cer dă putere. Vreau să citim ceva în dimineața aceasta, împreună. Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere. Hai să punem Geneza 50 cu versetul 20. Luați-vă un pic de timp să poposiți asupra acestui verset. Și aș vrea împreună să spunem câteva cuvinte. Voi, ziceți, voi, și nu, vă opriți aici, voi, și acum începeți să gândiți, voi, negreșit, v-ați gândit să îmi faceți, adică aici este eu. Voi, eu, da? Să-mi faceți, mi este eu, da? Voi, eu. Dar Dumnezeu, și spunem împreună, Dumnezeu. Deci încă o dată, voi, eu, Dumnezeu. Voi, eu, Dumnezeu. A schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vedea, și anume să scape viața lor, adică ei. Ia să învățăm noi propoziția asta. Voi, eu, Dumnezeu, ei. Că îmi ține noi minte în fiecare zi a vieții noastre. Voi ăștia care m-ați mâncat de viu, eu ăsta care trăiesc prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu care pe toate le duce într-o direcție, ca ei să fie binecuvântați. voi mă mâncați de viu, eu mă ancorez în Dumnezeu și Dumnezeu mă dă lor. Voi, da? Și fiecare are voia lor, nu? Fiecare avem niște voi, eu, Dumnezeu, ei. Și ce a înțeles Iosif? Un lucru extraordinar pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Păi dacă eu sunt unde sunt pentru că Dumnezeu a avut un plan. Păi cum putea Dumnezeu să-l trimită pe Iosif în Egipt fără voi? Mulțumesc vouă că m-ați trimis în Egipt. Bun, asta nu o spui în ziua când ești în groapă, asta nu o spui când ești pe cămilă, asta nu o spui când ești în casa lui Potifar, dar o spui într-un târziu. Voi v-ați gândit, sau dacă vreți să spune, voi nu v-ați gândit prea mult, dar v-ați gândit să-mi faceți rău, mie, și cei mai mulți dintre noi suntem cramponați, mie, care veniți să vă dau de mâncare, mă, caș proaspăt de la tata și am alergat după voi că ați plecat și v-am găsit și, și m-ați aruncat și stăteați, mă, deasupra gropii, mă, știți voi când stăteați deasupra gropii și mâncați, mă, nenorociților, cașul care eu l-am adus și pe mine m-ați lăsat acolo în groapă. Eu și unii aici rămân, voi și eu și toată viața e un ping-pong, voi eu. Apoi vine Dumnezeu. Dumnezeu e la mijloc. Dumnezeu e centrul de greutate al întregii propoziții. Dumnezeu este centrul de greutate al întregii ecuații. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Nu numesc răul bine și binele rău, că nu sunt pocăit să fiu prost. Nesimțirea ta tot nesimțire rămâne. Dar Dumnezeu a schimbat nesimțirea. Ipocrizia ta, tot ipocrizie rămâne, că Dumnezeu e Dumnezeu. Dar Dumnezeu a schimbat ipocrizia ta și... Dar pentru ce? Pentru voi sau pentru eu? Dumnezeu nu are în vedere nici pentru voi, nici pentru eu. Dumnezeu are în vedere pe ei. Tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru ei. Voi, eu, Dumnezeu, ei. Pentru că acest ei, și ce însemna pentru Iosif? El este așa, mă... Acești ei, vă place, nu vă place, îl include și pe voi. În ei e și voi. Și voi ați mâncat, mă, de pe urma faptului că Dumnezeu m-a trimis în Egipt și voi vă a scăpat viața. De fapt, ei devin voi și voi devin ei. Și în ei este și voi. Pentru că frații l-au aruncat, dar după aceea el i-a binecuvântat și a zis, știți că voi sunteți în ei? Și atunci ce spune Iosif? Dacă mă supăr pe voi, mă supăr pe ei. Dacă mă supăr pe ei, eu nu mai am viață, că eu am fost născut pentru ei. Eu trăiesc pentru ei. Eu am fost proiectat de Dumnezeu pentru ei. Când mă supăr pe voi, eu de fapt nu-l mai am pe ei. Și atunci eu trăiesc prin ei. Pentru asta trăiesc. Pentru ei. Complicat? Tu ai niște voi și te... Cu ei te trezești, cu ei te curci. Îi iei în pat cu tine. De-aia e greu somnul. Și stai și te frămânți. Ăștia, mă, nenorociți ăștia, mă. După care spui, eu, eu, mă, mie, mă, dar chiar mie, mă, dar cum, mă, eu care-s băiat bun? Eu sunt băiat bun de servici. Eu sunt băiat bun de servici. Eu, mă. După care spui, Dumnezeu, te duci la Dumnezeu. Și Dumnezeu și ce face? Dumnezeu te face să înțelegi că tot ce s-a întâmplat e pentru ei. Asta e misiunea ta, pentru ei. Și în acest ei, ca să te lecuiești, Dumnezeu îi pune și pe voi. Și le spune, stați niștiți, vă dau și vouă să mâncați. Stați niștiți, că Dumnezeu are, Dumnezeu m-a binecuvântat. Stați niștiți. Asta este partea a doua a schemei duhovnicești. Fiți atenți ce vă spun. Pot să vă spun acum o profeție? Sunteți unele mame aici care spuneți, de ce, Doamne Dumnezeule, chiar așa arată viața mea, mi-ai trimis chiar copiii ăștia. Am visat că o să fie niște copii bibelouri, că toți am visat copiii noștri vor fi bibelouri de bus în rafturi. Eu, zici tu, am dorit să fiu prietenă cu ticălosul ăsta care acum mănâncă viața. Răzvrătitul ăsta care orice face, numai ce vreau, eu nu face. Nu, că eu provocesc unor mame. Și ascultă-mă ce spun. Tu zici, uite mă ce-mi face mie ăsta, voi, ce-mi face mie. Și apoi spui, o, Doamne, ajută-mă, o, Doamne, binecuvântează-mă. Ascultă-mă ce spun. Rămâi încredințat în Dumnezeu și copilul ăsta care acum îți mănâncă viața va fi sprijinul vieții tale. Nu credeți asta. 100% că Dumnezeu topește pe voi în ei. Și Dumnezeu va face o lucrare fantastică și vei vedea că exact ăsta acum care îi spui, oare Dumnezeu îmi va da vreodată soțul ăsta înapoi, oare Dumnezeu din cer îl va trezi odată, îl va trezi, ascultă-mă, pentru că eu am o credință neclintită că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și apoi când se va topi voi în ei, vei spune lăudat să fie Dumnezeu pentru ei, lăudat să fie Dumnezeu pentru ei, lăudat să fie Dumnezeu pentru ei. Și așa să închei predica din această dimineață, fără pianist, că înțeleg că n-avem, nu? Da, avem pianist? Slăvit să fie Dumnezeu, mulțumesc, Andrei. Andrei, mereu la metereze. Mereu pe baricade. Mi-e și frică să-i zic doi și lui Doamne o soție, că nu știu cum. Dar totuși zic înaintea lui Dumnezeu, dă-i Doamne și lui o soție. Dar s-ar putea să nu mai cânte așa de mult la pian, s-ar putea să cânte și la alte instrumente după ce se însoară. Fiți atenți! Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți de ce Dumnezeu din cer are necas pe schemele noastre omenești. Și priviți-mă noi când vă spun, voi v-ați băgat în belele, nu Domnul. Pentru că noi trunchem lucrurile, le luăm cum ne convin nouă. Și când vrem să ieșim dintr-un necas, mai întâi vine ce este firesc și apoi ceea ce este duhovnicesc. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, chiar dacă ești într-un necas, liniștește sufletul, calmează-te. Du-te în o dăiță și spune așa lui Dumnezeu, multe nu înțeleg. Multe nu înțeleg. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg cum, dar le pun în mâna ta și aștept. Mă vei ajuta să înțeleg. Dacă în viața ta recunoști în dimineața aceasta că Dumnezeu este Cel care te-a ținut, ascultă-mă, tu ești un inginer. Te rog în numele lui Iisus Hristos, abandonează gândul că tu ești făuritorul și deșteptul casei. Dacă Dumnezeu nu punea mâna cu tine, adu-ți aminte, nici nu trecea examenele. Ți-a aduce aminte că te-ai tremurat la unele dintre ele, poate nu la toate. Ascultați-mă, unii stăm și spunem în felul următor, băi, ce m-a ajutat Dumnezeu să fac, să dreg, uite, am asta, asta. Dar ți-aduce aminte că ai stat la niște răscruci de drum, că nici nu știai încotro să o apuci. Și Dumnezeu, prin harul lui, extraordinar, te-a binecuvântat, te-a călăuzit, ți-a deschis o ușă de îndurare. De aceea spuneți astăzi în felul următor, tot ce am, am prin El. Dar știți de ce mă liniștește lucrul ăsta? Pentru că asta înseamnă că tu nu poți să iei nimic de la mine, fără voia Lui. Înseamnă că niciun fir de păr de pe capul meu nu se va clinti, fără de voia Lui. Și atunci când știu că ceea ce am e din Dumnezeu, știu că și ceea ce vine e cu îngăduința Lui. Nu e accident, nu e întâmplare, nu e pedeaps, nu e rezultatul prostiei mele. E pentru că Dumnezeu vine la partea a doua. Te duc undeva unde să înțelegi un lucru. Nici voi, nici tu, nici ei, ci ceea ce contează sunt eu în voi. Dumnezeu te duce acolo unde să-ți împlinești scopul. Sincer vorbind, vă rog să faceți un moment de reflexie. Suntem acum în fața lui Dumnezeu. Stăm toți în fața lui Dumnezeu. Ce-i cu tine, bărbatule? De unde vii? Din România. Doamne, vin din România. Și uite, te rog să ai milă de mine că vin din România, o țară nenorocită, coruptă. Și Dumnezeu mi-aduce pe unul din Somalia. Să vezi cum a trăit el. Și îmi plec privirea în jos. Ce-ai făcut cu viața ta? Doamne, am fost avocat. Doamne, am învățat, am 3 facultăți. Se uită Dumnezeu la mine cu milă. Și spune, și ce-ai făcut cu ele? Cine a mâncat de pe urma ta? Pe cine ai binecuvântat cu ceea ce ți-am dat? Pe cine ai îmbogățit? Cui ai deschis ochii? În ce măsură viața ta a slujit mie? În ce măsură viața ta a fost supusă ascultării de mine? Ai împlinit planul pentru care eu te-am proiectat? Ai împlinit ținta și ai atins-o? Pentru că Dumnezeu te-a făcut purtător unui destin. Tu stai acum și te uiți și spui, nu, Ianovic, Ianovic X. Nu, 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 Dumnezeu din cer ți-a dat un destin unic ție. Și fiecare dintre noi are un destin. Și Dumnezeu știe ce ne spune prin Iosif. Iosif spune în felul următor, nu mă tulbur, pentru că mi-am trăit viața. supunându-mă lui Dumnezeu și făcând voia lui Dumnezeu și împlinind planul lui, de aceea n-am absolut nimic de reproșat nimănui. Voi, eu, Dumnezeu, ei. Și în ei e totul. Și acum ascultați ultimul lucru. Un lucru deosebit. Când au venit la Iosif, solii ăia, Iosif a plâns. M-am gândit, m-am rugat, m-am căutat să înțeleg. De ce o fi plâns Iosif? Și într-o dimineață Dumnezeu mi-a spus, pentru că era rănit. Pentru că te duci toată viața cu răni, care unele nu se închid, decât atunci când o să ajungi în cer. Toată viața vei purta răni. Și asta nu e o pacoste. Și nu asta e marea problemă, că purtăm răni. Iosif a plâns pentru că Iosif a fost un om rănit. Dar acum ascultați, nu-i totul să spui tot ce am de la Dumnezeu. Nu-i totul în viață să spui împlinesc planul lui Dumnezeu. Dar mai e ceva de făcut, ceva deosebit. O să poată oare sufletul tău să facă ceea ce Dumnezeu acum în final îți spune? Au venit prăpădiții ăștia. Vinovați? La culme. Tremurând? La culme. Agățați de scheme omenești? 100%. Și ce a făcut Iosif? A încercat să-i treagă într-o schemă duhovnicească. A căutat să-i scoată din firescul lor și să-i ducă spre duhovnicesc. Cum anume? Primul cuvânt pe care l-a spus a fost: nu vă temeți. Nu vă fie frică. Pentru că atunci când lucrezi cu un om care ți-a greșit sub presiunea fricii, și atunci când frica determină dialogul, nu se va naște nimic. Mai întâi de toate trebuie să-l asiguri pe om că n-are de ce să teamă. Stă în fața unui om al lui Dumnezeu și n-are de ce să teamă. De-aia copiii tăi nu se pocăiesc. Pentru că frica domină. Pentru că presiunea domină. De-aia oamenii nu se schimbă. Pentru că deseori manipulăm oamenii, deseori folosim poziția, folosim autoritatea, folosim ceea ce avem. El i-a zis, liniștiți-vă, nu vă temeți, nu sunt în locul lui Dumnezeu, nu sunt aici ca judecător, liniștiți-vă inima. Mai întâi de toate ia presiunea de pe umerii omului și fă să se simtă că este iubit, că e într-un mediu sigur. Toți greșim, dar nu recunoaștem pentru că suntem presați, pentru că suntem speriați de reacția celor din jurul nostru, pentru că oamenii folosesc un autoritarism. Folosesc un ton dictatorial, oamenii folosesc lucruri care te înspăimântă, nu te poți deschide. Iosif a zis, vreau ca voi să fiți vindecați, nu doar că ați venit acum și vă promit. Nu, nu vă temeți că stați în fața unui om care n-aveți de ce să vă temeți. Și eu sunt om. Deseori, deci primul lucru care l-a spus eu, a zis, nu vă temeți, asigură-le omului confortul că poate stea de vorbă cu tine. Spune așa, băi omule, stai de vorbă cu mâna de țărână. Nu te teme să spui despre prostiile tale, că prostiile mele sunt mai mari ca ale tale. Dar deseori noi nu reușim să îi ducem pe oameni în zona duhovnicească, că noi suntem sfinții, cu dinții încleștați, șuierăm harul. Nu știu dacă ați înțeles ce vă spun. Deseori creăm această teamă în sufletul unui om, teamă că ce? Teamă că știe X, că știe Y. Întâi de toate, nu vă temeți, aleluia. În al doilea rând, și ce a făcut Iosif? Plângând și-a arătat latura aceasta umană. Știți ce înseamnă în momentul în care cineva ți-a greșit să te duci și să vadă că pe obrazul tău sunt niște lacrimi? Dar m-a durut ceea ce ai făcut, dar mai bucuros sunt că acum ai venit și stai de vorbă cu mine și lacrimile care le aveam înainte sunt înlocuite de lacrimile pe care le am acum. Pentru că Iosif și-a dorit toată viața lui normalitatea. Da, este extraordinar să slujești Dumnezeu, este extraordinar să ai un scop în viață, dar ne dorim normalitate, ne-am săturat de atâta mânie, de atâta iuțime, ne-am săturat de atâta normalitate în casa noastră, dar știu că Dumnezeu are un scop, că Dumnezeu mă trece pe aici prin scop, dar Dumnezeu nu cred că nu înțelege că îmi dorești o puțină normalitate. Și în momentul în care vezi și tu niște lacrimi, în momentul în care îți arăți partea ta de om, slăbiciunea ta, paradoxal, încurajezi. Și apoi spune Biblia, a zis, nu purtați de grijă, vă dă eu de papa și vouă și urmașilor voștri. Vedeți? Partea aceasta afectivă este extrem de importantă, dar Iosif a făcut mai mult. Le-a asigurat și resursele ca să fie pocăiți. Știți că unii oameni nu pot să fie pocăiți pentru că n-au din niciunele și trebuie să fure. Cel puțin asta e gândirea lor. Adică, sunteți aici? Te duci în stradă și îi spui, mă, Iisus te iubește, mă, prăpăditule. Și ăla n-are ce mânca și ăla trebuie să fure ca să mănânce la noapte. Dar tu îi spui, Iisus te iubește. Voi realizați ridicolul situației. Dă-i mă ceva, ajută-l să ajungă undeva. Și se va pocăi și el pe fără pâine. Cum ai că tu îi vorbești despre iubire care în cărți? Ce înțelege bietul de el? Dați oamenilor și posibilitatea și resursele să se pocăiască. Adică creați acea posibilitate ca ei să pocăiască. Dacă vezi că e într-o gaură, întâi scoate-l, întâi pune-l pe marginea gropii, spală-l bine, dă-i să mănânce, așteaptă un pic să seagă sufletul și apoi spune despre Iisus. Păi mulți ar vrea să fie pocăiți și nu pot să fie pocăiți. Pentru că noi nu mai le predăm lecții, dar trebuie să le... Da? Un pic de resurse acolo, pune umărul. O, Doamne, îți mulțumesc că văd stelele prin acoperișul casei. Cum s-a întâmplat de atâtea ori? Păi da, dar stai romantic numai vara. Iarna e o mare belea. Mergem, punem niște scânduri, nu, Cornel? Mergem în sat, dăm, vopsim, facem, batem cuie peste tot și apoi le spunem și despre Iisus. Dă-le și resursele să poată să pocăiască, că deseori suntem niște teoreticieni. Și Dumnezeu se uită și spune, mărturia ta n-are nicio valoare, că tu te-ai urcat, ai plecat acasă, ai zis, îmbrăcați-vă, mâncați, stați la căldură și n-ai făcut nimic. Și Biblia spune, arată-mi credința din... Iar minte despre ce vorbim. Dar nu s-a oprit aici. Fiți atenți. Mai puteți? Gata, că închei. S-a dus și l-a bătut pe umăr. I-a îmbărbătat, spune Biblia. I-a îmbărbătat. I-a îmbărbătat. Hai mă, că putem trăi ca frații, mă. Hai mă, că putem să ne schimbăm și noi viețile. Bine că v-ați venit în fire. Hai mă, că mai avem puțin. Știți ce urmează după moartea lui Iacov? Știi cineva? Moartea lui Iosif. Tot tabloul ăsta este între două morți. Și ce a făcut Iosif? L-a îmbărbătat. Adică după ce pe om i-ai spus să nu se teamă și ai creat un mediu de încredere, l-ai ajutat cu resursele tale, când îl vezi că un pic se clatină, îmbărbătează-l, nu-l lua la palme. I-a îmbărbătat Iosif. Și a mai făcut un lucru, spune cuvântul Dumnezeu, la sfârșit. L-a mângâiat. Mă, pe ăștia! A plâns, a dat resurse, i-a îmbărbătat și i-a mângâiat. Ce înseamnă să-l mângâi? Stai liniștit, toți trecem pe aici. Dumnezeu te va ridica. Am fost și eu în momente din astea. Vedeți, nu-i totul în viață să spui, Domnul Dumnezeu mi-a dat. Nu-i totul în viață să spui, Domnul Dumnezeu m-a făcut să am o țintă și un plan. În viață, dacă vrei să trăiești, ajută și pe alții să trăiască. Ajutați-vă unii pe alții să trăiți în har. Ajutați-vă unii pe alții să intrați în ascultare de Domnul. Vreți să vă spun adevărul? Oamenii resping constant pe Iisus din pricina noastră. A mea, a neînțelepciunii mele, a faptului tăios în care sunt eu, a modului neglijent în care îmi trăiesc viața, a indiferenței care mă domină de multe ori, a faptului că sunt grăbit să mă duc să-mi iau supă acasă, să-mi iau după biserică. Dați-le oamenilor ceea ce au nevoie. Când a venit Dumnezeu la mine și am fost speriat de multitudinea nenorocirilor care erau în viața mea și a păcatelor, Dumnezeu mi-a spus, nu te teme. Sângele meu te poate curăți, nu te teme. Că eram speriat că voi fi. Ți-aduce aminte când ai stat la răscuce și ai zis, mă paște boală, mă paște falimentul, cine mă mai scapă și nici nu sunt cum ar trebui să fiu. Și Dumnezeu a venit și a spus, nu te teme, eu sunt cu tine, chiar dacă erau ultimele cuvinte pe care le meritai tu și eu. Apoi Dumnezeu ți-a oferit resursele, Dumnezeu te-a scos. Știți, când tu spui deseori, Dumnezeu nu mă mai iubește. Serios, nu te mai iubește? Și pâinea de pe masă ce e? Declarația lui tăcută că te iubește. Și sănătatea pe care încă o ai față de alții care nu o au. Aveți colegi de școală, colegi de facultate? Uitați-vă în viețile lor. Sunt colegi de-ai mei care au murit. O colegă de-a mea de facultate, judecător la Arad, a murit de, procuror la Arad, a murit de cancer acum câțiva ani de zile. Colegă cu mine. Și eu sunt în viață și nu sunt mai bun. Nu numai resursele voastre, dați-le oamenilor ca să se poată pocăi. Dați-le oamenilor resursele ca să se poată pocăi. Fiți alături de ei când au nevoie. Exact așa trebuie făcut. Mai întâi de toate arată puțină grijă. Vă port de grijă, mă, vă hrănesc. Lăudați să fie Dumnezeu, stai liniștit. Nu vei mai fi singur, te ajut. Când vin oamenii la mine și îmi spun, oamenii necăjiți, ce știu ei de corinteni, coloseni, tesaloniceni? Vin cu lacrima pe obraz și se uită la mâna ta dacă cumva vor putea căpăta vreun ajutor. Și tu îndreaptă-ți bunăvoința și spuneți, da, tatăl meu e bogat. Când mi-am luat această sarcină și când am cedat lui Dumnezeu și am spus, voi avea grijă de copii orfani, nu m-am bizuit pe deșteptăciunea relațiile mele, m-am bizuit pe faptul că Dumnezeu din cer vrea ca noi să dăm pâinea cea de toate zilele și pâinea vieții. Și Dumnezeu va lucra. Îl vezi că se clatină, îmbărbătează. Mă poți, mă du-te cu Dumnezeu înainte. Îl vezi că este rănit, mângâie-l. Și astfel, cu adevărat, îi veți face pe oameni să trăiască duhovnicește. Rememorăm. Uită-te la tine și spune așa, sunt lucrarea Harului Lui. Eu nu sunt în locul lui Dumnezeu, nu judecător, pentru că eu sunt lucrarea Harului Lui. Nimeni niciodată nu-ți va lua ce al tău. Mămică ca tine n-are nimeni. Tătic ca tine nu e nimeni. În felul în care ești tu, ești unic. Sunt unii dintre dumneavoastră care vorbesc o dată pe lună. Nu pe lună, pe pământ, dar o dată în lună. Și sunt așa ei mai eliptici, deschid gura. Alții, dar vă iubesc și pe unii și pe alții, că Dumnezeu v-a dat ce v-a dat ca să vă ducă spre un scop. Împliniți scopul. Voi, eu, Dumnezeu, ei. Și apoi, ajutați-i pe oameni să devină ceea ce voi sunteți prin îndurarea lui Dumnezeu. Asigurați-i că n-au de ce să se teamă. Puneți mâna și puneți umărul să-i ajutați când trebuie să-i ajutați. Puneți ceva pe masă și apoi vorbiți despre Dumnezeu. Apoi, îmbărbătați-i când se clatină și mângâiați-i când sunt răniți. Ne ridicăm.